Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Temaet for denne samtale, det er god regeringsførelse og hvordan Danmark kan bevare eller genvinde verdensmesterskabet i denne vigtige disciplin, som den amerikanske politiske teoretiker Fukuyama har sagt, at vi har. Og jeg vil gerne starte med at sige tak til Bertel Haarder for at sige ja til invitationen. Det er principielt uhyre prisværdigt og forhåbentlig også spændende for lytterne. Anledningen til samtalen er en kronik, hvor I for nogle uger siden hævdede, at kredsen omkring den nuværende ledelse af partiet Venstre kunne frygtes at trække os i den gale retning, hvis de blev ledere af den kommende regering. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Det skal ikke handle om skurkene. Det skal handle om problemet. Meningen er især at prøve at nå frem til, hvad man kunne gøre for at modvirke den tendens, som de fleste, hvis det er enige om, ikke er så god. Det, jeg hævdede i kronikken, det er jo, at der er en risiko for, at der er sket et skred i normen. Der har jo altid været folk, som forsøgte på, altid har været brødende karriere, lejre og sådan noget. Det er ikke det, der drejer sig om. Og spørgsmålet er, hvordan man kan modvirke, at der sker et sådan skred. Og jeg har nævnt nogle punkter, som jeg synes, man kunne diskutere på forhånd, og jeg ved ikke, om du, Bertel, har noget, du gerne vil tage udgangspunkt i, for så synes jeg, at du skal komme ind her.
Der er sket nogle skred, både i Danmark og i andre lande, som har med medierne at gøre. Og derudover, så har vi jo i Danmark den tradition for mindretalsregeringer, som kan stemmes ned af et flertal i Folketinget, og derfor er det jo altid interessant med ministerjagter og åbne samråd, hvor ministeren måske kan komme i klemme og så videre. Det er sådan den specielle danske politiske andedam. Jeg vil hævde, at der ikke er noget, der er værre i Danmark end i andre lande, men vi er heller ikke så forskellige fra andre lande. Vi er kendetegnet af en masse tillid. Selvom man måske synes, den politiske verden er fyldt med mistillid, så er Danmark nok det mest tillidsfulde samfund. Det mindst korrupte samfund. Vi har tillid til det offentlige, og det har vi med god grund. Og vi politikere i Folketinget har også gennemgående tillid til embedsmændene. Vi regner med, at det er sandt, det de svarer. Men der har dog været nogle sager, hvor det alligevel ikke har været rigtig sandt. Og det er så derfor, blandt andet jeg sidder i et udvalg, nedsat af juristerne og økonomernes forening, altså DJØF. Og der gennemgår vi de seneste skandaler for at finde et mønster. Og jeg tror godt, jeg kan røbe, at det er svært at finde et mønster. Udover at politikere i dag er mere plaget af møder og medier, end de har været tidligere. Ikke fordi der er blevet flere journalister. Tværtimod, fra 2006 har der været flere journalister ansat i institutionerne, i organisationerne, end der har været ansat i medierne. Så nu er der altså flere til at sende nyheder, end til at modtage nyheder. Alligevel føler vi politikere et voldsomt stigende pres fra medierne. Og det er jo også fordi, de kører døgnet rundt, og vi har fået de sociale medier oveni, som jo er et pragtfuldt middel, en pragtfuld kanal til vælgerne, hvor man er i kontakt med flere, end man nogensinde har været før. Men det tager jo tid, og det kan også være en belastning. Og journalister læser jo med. Så hvis man skriver noget bemærkelsesværdigt, så kan man jo pludselig få problemer med det også.
Ja, det er klart. Og jeg er helt med på, som jeg også skrev til det på forhånd, at det der voksende pres fra især de elektroniske medier, det er noget, der er med til at gøre det sværere at være politiker og øge belastningen på steder, der kan føre til udskridninger. Men jeg vil alligevel prøve på at fokusere på noget, som handler om den måde, embedsværket fungerer på. Altså, jeg læste politik nogle år i min ungdom, og har derfor et vist netværk blandt økonomer, som jeg også har trukket lidt på i den her sammenhæng. Og noget af det, de siger, det er, at der er sket en uheldig reducering, en nedskæring afskrivning af den del af embedsmændenes arbejde, som handler om at stå på vagt omkring substansen, altså omkring, hvordan er det nu, det foregår i det område, som et ministerium er ansvarligt for. Og to andre opgaver, de kommer ovenpå. Det ene er det der med, at hele tiden at være politisk rådgiver og sørge for, at ministeren ikke kommer i ufør i hundeslagsmålet og gerne leverer ting, som ministeren kan bruge. Og det næste er så spørgsmålet om den centralistiske økonomistyring i ministerierne. Ikke? Men hvis nu starter med det der med at være politisk bekvem, så vil jeg gerne spørge, om der trods alt ikke er et vist mønster i nogle af de sager, som handler om at presse for, at ministeren skal være politisk salgbar hele tiden. Det drejer sig jo om sager, både i den nuværende og den forrige regering. Altså blandt andet, altså det der med beskæftigelsesministeriet, altså det er noget, som jeg har hørt, at dem er der mange, der mener, at de er måske lidt længere ude end andre ministerier. Altså tal for succesrater for at få sat folk i beskæftigelse dengang, man ville overføre det fra arbejdsformidlingen til kommunerne. Tal for, hvad man kunne vente sig, hvis man nedskar kontanthjælpen. Og senest har vi jo haft det der Eritrea-spørgsmål i forbindelse med flygtninge og sådan noget der. Ikke? Altså, hvor stærkt er presset for, at man skal nå frem til noget, som er brugbart til ministerierne?
Der er et øget pres på ministerne i vor tid. Og på politikerne generelt. Det kommer fra medieudviklingen. Man skal være klar til at kommentere sager dagen lang, fra tidlig morgen til sen aften. Og hvis man er ordfører på et område, så skal man hamle op med ministeren, og ministeren skal hamle op med ordførerne. Så det der med, at vi lige venter til i morgen, til vi har fået undersøgt sagen, den går ikke længere. Man er altså nødt til at sige noget ret hurtigt, og helst samme dag, og helst samme formiddag, og allerhelst samme morgen. Allerhelst samme morgen, hvor det kommer klokken 6 i radioavisen, så skal det helst være klaret klokken 7. Det mente i hvert fald Anders Fogh, da han var statsminister.
Det kan jeg bedst forestille.
Og det giver et øget pres. Og også et øget pres på embedsmændene, fordi når de skal levere hurtige svar, så er svarene ikke helt så sikre. Og så kan det være, at de ikke kommer ned omkring den juridiske afdeling. Og dertil kommer spindoktor-fænomenet, de særlige rådgivere, som jo også lægger et pres på embedsmændene, fordi de gerne vil fremstille ministeren i et positivt lys. Og et af de næsten søde eksempler på det, det er jo Annette Vilhelmsen, som åbenbart havde nogle rådgivere, der ville vise hendes gode hjerte, og så ser man der i TV-avisen om aftenen, hvordan hun ude på et eller andet sted ude i byen, der giver hun så en million. Her er en million, siger hun til Zornik, til huset Zornik. Og det tror jeg ikke havde været rundt om den juridiske afdeling,
fordi
der var nogle ansøgningsfrister, der ikke var overholdt. Jeg synes ikke, det var særlig kriminelt, og jeg synes i virkeligheden, ministre skal have lov til på den måde og også have lidt personlig indflydelse på fordeling af puljer. Men nu var reglerne, som de var, og dem kom hun til at bryde.
Okay.
Og det hænger jo sammen med, at det skulle være en god historie, det skulle være i den bedste sendetid, og så stiller hun op til noget, som er juridisk uholdbart. Jeg nævner det ikke for at genere Annette Vilhelmsen. Jeg synes, det er et næsten uskadeligt eksempel, men det viser trangen til at udstille ministerens godhed.
Ja. Jamen det er jeg sådan set enig i. Altså, men det, jeg er jo mere interesseret i, det er de steder, hvor, altså, fordi det foregik jo i fuld åbenhed, ikke? Altså på den måde, at det var, hun trådte i spinaten, og det kunne alle se, ikke? Og så var det bare et spørgsmål om oprydningen, som måske så ikke var så elegant. Men det, jeg jo interesserer mig i, for det er den udstrækning, man kan sige, at man har importeret nogle unåder, som skyldes sådan en almindelig forrådelse af det politiske klima, ikke? Navnlig fra USA, altså. Forrådelse er noget, jeg citerer Preben Wilhjelm for. Han nævner sådan et eksempel på, at det er ikke så længe siden, at alle partier stemte for finansloven ved den sidste afstemning, som et tegn på, at vi stod sammen om at få husholdningen til at køre. Det gør de jo ikke længere, og i USA er man så langt ude, at man laver, at man har sat samfundet i stå flere gange, og i sidste gang kunne man kun få det igennem ved, at sådan nogle særlige økonomiske fiduser, som de amerikanske banker ønskede at have igennem, før man fik godkendt dem, så kunne man slet ikke få finansloven igennem. Altså den der forrådelsesproces, som så også har i USA trukket sådan noget som lækagesager og rettelser i saglige dokumenter fra for eksempel klimaforskning. Senest må man ikke nævne ordet og global opvarmning i Florida og sådan noget der, ikke? Altså hvor presset på sagligheden, ikke kun presset på de hurtige handlinger og sådan noget der. Altså det er den fremstilling af virkeligheden, som jeg især tænker på som noget, der er farligt, ikke?
Du lytter til mikrofonholder med professor ved Københavns Universitet, Peter Harder. Han oplever, at politiske unoder, som vi normalt kender fra udlandet, også har ramt det politiske miljø i Danmark, og det bekymrer ham. Han er nu taget ind til næstformand for Folketingets præsidium, Bertel Haarder, for at drøfte, hvordan vi kan sikre god regeringsførelse med den fornuftige konsensuspolitik, som er kendetegnende for Danmark.
Nu tilhører jeg jo et parti, der altid stemmer for finansloven.
Det er jo en god ting.
Men det er rigtigt, at vi har da diskuteret, og jeg kan huske en strid, jeg havde med Uffe Ellemann, som mente, vi skulle stemme imod, og jeg mente, vi skulle stemme for, og det var heldigvis mig, da jeg var finansordfører og fik min vilje. Så, og jeg synes egentlig, at vi er gode til at finde konsensus, altså at blive enige. Og jeg tror aldrig, at Folketinget har været så enigt, som netop i den periode, vi er inde i. Og det bruger regeringen så som eksempel på, hvor venlig den er. Men Lars Løkke Rasmussen siger med en vis ret, at det er fordi, at han leverer den mest ansvarlige opposition.
Ja, det er klart. Der er forskellige udlægninger.
Sådan kan vi jo tage æren for det. Sandheden er, at vi er et veldrevet samfund, hvor politikerne fører et spil, og også et spil imod hinanden, som heldigvis ikke ødelægger alt for meget for samfundet.
Jamen altså,
det er værre i USA.
Det er langt, langt
altså, hvor republikanerne har kørt et løb, som har været katastrofalt, efter min
mening. Ja, præcis, ikke? Og det der så er min bekymring, og jo også andre menneskers bekymring, det er, at ligesom væggene omkring den der danske fornuftige konsensuspolitik, de vakler lidt i disse år der. Men altså, min pointe er ikke, at det er gået rent galt. Og jeg mener også, altså, at man kan sige, at man må også indse, at der er nogle ting, som altid vil være til stede i det politiske spil, og man skal ikke fare helt op i loftet over det, som man let kan, hvis man skal sende nyheder 24 timer i døgnet og sådan noget der. Men altså, de der lækagesager, der har været, ikke, det mener jeg aldrig, man har haft før i Danmark. Jeg mener også, at den der sag, hvor en minister, hvis partitilhørsfolk kan være lige meget i den her sammenhæng, ikke har skulle svare på, hvorfor man kunne få en kavlingpris for at fortælle, hvad han havde bedrevet. Altså, det er også nyt for mig at se, ikke? Altså, der er noget med, og det ved jeg, at du selv også har arbejdet med, at man måske godt kunne ønske sig at opruste lidt på Folketingets vegne med hensyn til at sikre sig, at den gode praksis, som heldigvis stadig er hovedreglen, den bliver fastholdt.
Jeg kan sige, at der er en selvransagelse i Folketinget. Vi havde en udvalgskonference den 4. februar, som efter min mening viste, at mange i Folketinget synes, at vi skal stramme os selv lidt an og blive lidt mere seriøse i vores udvalgsarbejde og i den forbindelse holde færre åbne møder, færre åbne samråd, og i stedet bruge udvalgene til det forlisarbejde og det oplysningsarbejde, som der skal være imellem centraladministration og Folketing. Og jeg har også lagt mærke til, når jeg sidder i formandstolen, at administrationens forudsigelser med hensyn til, hvor længe mødet vil vare i Folketinget, i stigende grad ikke bliver opfyldt. Altså møderne slutter før man har regnet med.
Okay.
Fordi trangen til at stille papegøjespørgsmål,
okay,
altså gentagelser,
ja,
den er på retur.
Den er på retur.
Medlemmerne har opdaget, at de borgere, der sidder og følger med hjemme i stuen, de er slet ikke imponeret, når man stiller et spørgsmål om noget, som der er blevet svaret på.
Mm-hmm.
Folk kan ikke forstå, at man ikke har hørt efter. Og alene det er jo med til at afkorte debatten. Jeg synes, i det sidste halve år har der været en højnelse af den politiske debat.
Det glæder mig meget at høre.
Og man kan også se, at antallet af åbne samråd, hvor det hele går ud på at jorde ministeren, er jo faldet under den nuværende opposition, hvis jeg må sige det på den måde.
Ja.
Altså den tidligere opposition, som nu er regering, var meget værre. Altså indkaldte til mange flere åbne samråd. Vi i Venstre er blevet meget mere afdæmpet med hensyn til at åbne samråd. Så der er en udvikling i retning af at forbedre vores adfærd og gøre os mere konstruktive.
Ja, men det synes jeg er fint, men det er ikke lige præcis det, som jeg tænker på her. Men, altså, det er jo så spørgsmålet om det saglige grundlag, som de politiske beslutninger træffes på. Ikke? Og der er flere af dem, jeg har talt med, der siger, at den der rolle, embedsmandens rolle, som den, der har tjekket på sagen, er blevet marginaliseret på en måde, der er farlig for demokratiet. Ikke? Og så er det fint jo, at folketingspolitikerne, de bærer sig mere sagligt ad. Men det kan jo ikke erstatte, at det der saglige rygstød, altså det er jo navnlig det, som Fukuyama lægger vægt på. Ikke? Altså at man har sådan et embedsapparat, som har sin ro i sagen, altså, og det for eksempel, at departementchefer jo ikke længere er, som mange har sagt, vokset op med det område, de repræsenterer, men at de flytter frit rundt, og at de i det daglige måske mere presset end den rent, der rollen som rent politiske spindoktrinære opgaver ind af deres pligt til at mandsopdække sagen for ministeren, at det er et problem for kvaliteten af de beslutninger, der træffes.
Ja, den ministerielle faglighed må jo ikke lide under at man absolut skal levere hurtige svar, og absolut skal fremstille ministeren og regeringen i et positivt lys.
Nej.
I det udvalg, hvor jeg sidder, og som er nedsat for at analysere det her, der har vi ikke fundet klare tendenser. Vi har fundet visse tendenser, men ikke klare tendenser til, at der er sket en øget politisering. Men det, der står fast, det er, at der er kommet et øget tidspres, og et øget mediepres, som så fører til, at man ansætter spindoktorer, og det lægger så yderligere pres på embedsmændene. Og min løsning er, at vi skal afskaffe spindoktorerne, og i stedet få nogle måske lidt stærkere informationssekretariater, fordi pressechefen i informationssekretariatet, han er embedsmand, i modsætning til spindoktoren.
Jamen det...
Og derfor kan man være mere sikker på, at embedsmanden holder sig på måtten.
Jamen det...
Embedsmanden er ikke en sikkerhedsrisiko på samme måde, som en spindoktor kan være. Og især er jeg blevet ærgerlig over, at spindoktorerne nu om stunder kommer fra partisekretariaterne. Jeg kunne forstå det, hvis det var dygtige journalister.
Ja.
Det er det ikke mere. Det er partifunktionærer, man ansætter som spindoktorer. Og jeg synes ærligt talt, de skulle blive siddende over i partiet. Så kan man jo spørge dem der.
Jamen det, jeg mener også, at øge spindoktorberedskabet, det er ikke den rigtige vej at gå. Men det er jo ikke noget svar på det der med embedsmændenes basis. Jeg fandt, da jeg slog op i en annonce for en politisk... en ansættelse i et ministerium, der stod, at... erfaring fra arbejde, og det var tilfældigvis beskæftigelsesministeriet, erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation, f.eks. ministeriet eller styrelse, er et væsentligt plus. Og så står der, kendskab til et eller flere centers faglige område vil være en fordel, men er ikke en betingelse. Er det vejen at gå, Bertel?
Det er måske nok, det kan jo læses som om, at det vigtigste det er det politiske og ikke det faglige. Jeg ved ikke, hvad det er for et job, men det kan godt lyde lidt forkert. Sådan ville jeg heller ikke selv skrive. Men jeg vil godt understrege, en ledende embedsmand, der sidder tæt ved ministeren, skal altså kende det politiske landskab.
Jamen, det er klart.
Skal følge med i dansk politik. Skal vide, hvad det er for et liv, ministeren lever, og hvad det er for omgivelser, og hvad det er, der kan være af fælder og ting, ministeren kan plumpe ud i, hvis ikke man passer på. Det skal embedsmanden også kunne.
Jamen, det er klart. Altså,
samtidig med, at embedsmanden skal kende sagernes substans.
Ja, det er derfor, jeg mener, at den model, man bør kæmpe for at bevare, det er sådan set, at, at departementschefer, de er vokset op med deres område, sådan at de kender det. Og så ud fra det går ind i den politiske debat. Ikke? Og det gør de jo ikke nu, blandt andet fordi, at departementschefer bliver udnævnt af styregruppen, eller koordinationsudvalget, snarere end at blive udnævnt i ministeriet. Skulle man ikke lave om på det?
Jo. Det er rigtigt, at der er blevet sådan en overhunde-mentalitet, hvor Finansministeriet, efter min mening, bestemmer alt for meget.
Ja, det kan vi hurtigt blive enige om.
Selvfølgelig skal Finansministeriet have styr på økonomien, men det er som om deres embedsmænd også er blevet finere end andre, og samtidig er de finere end ministerne.
Ja, men det...
Og har mere indflydelse end ministerne, og det irriterede mig grænseløst i min sidste tid, som minister indtil for 3 år siden. Det kan vi godt blive enige om, men det er og bliver jo en sag, politikerne selv må ordne.
Det er klart.
Og det er ikke et problem for folkestyret. Det er den enkelte regeringsorganisation, der måske er et problem. Altså, man skal slutte mig efter min mening dygtig til at give ministerne råderum. For eksempel, da jeg var ung og vild undervisningsminister. Jeg fik lov at bestemme, og jeg fik også lov at kveje mig, og det skadede ikke regeringen, at jeg indimellem fik et flertal imod mig. Så kunne alle jo se.
Jamen, det er fint.
I stedet for den der totale kontrol, som tydeligt nok Anders Fogh Rasmussen foretrak. Mm-hmm. Men man skal bare lige huske, aldrig har tilliden til politikerne været så høj som i Anders Fogh Rasmussens tid. Altså det, at han var så forudsigelig, at han havde styr på tingene. Han gik til valg på 5 punkter, og de blev gennemført alle 5. Det skabte også en tryghed.
Jo, men det er klart, men altså, så kan man spørge sig selv, om det altid var på et retvisende grundlag. Nu er jeg jo naturinteresseret, så det der med ikke en fugl, ikke en fisk og ikke en frø, det er jeg svært at glemme. Men
det var da en god formulering, set fra hans synspunkt.
Formuleringen, den var meget, meget flot. Det var bare ikke retvisende. Men altså, vi skal ikke snakke om Anders Fogh her, men altså, vi skal måske nok snakke om, altså, fordi hvis man nu taler om den front, der interesserer mig mest, det der fronten mellem det politiske og det saglige, ikke, så er det en problemstilling, som er meget op i tiden, som kan illustrere, hvad jeg mener. Det er spørgsmålet om ydelser som kontanthjælp og starthjælp, ikke? Fordi at der mener jeg, at det er jo nemt at tage stilling til det, hvis man er fuldstændig principrytter enten på den ene eller den anden side, ikke? Hvis man mener, at man for enhver pris skal prioritere lighedsspørgsmålet, ikke? Så skal man dele penge ud med rund hånd, sådan at der ikke er mere forskel mellem de fattige og de rige strengt nødvendigt. Og hvis man er tilhænger af sådan en den skal have pengene, som har fortjent den mentalitet med et ekstremt ud i Ayn Rand, ikke? Så er det også nemt at tage stilling til, ikke? Fordi der skal være en meget klar, tydelig forskel. Men hvis man så har virkelighedsgrundlaget inde i midten, ikke? Og der er jo altså så et spørgsmål, som har været meget diskuteret, det er, hvem man opnår ved et kontanthjælpsloft. Ikke? Og jeg citerer her Bettina Post, som har taget det op, og en minister, som alle kan gætte, hvem er, men hvis navnet er ligegyldigt, har flere gange offentligt sagt, at nu vil vi sænke kontanthjælp sådan, at disse mennesker kan komme i højere grad i beskæftigelse i de lave den stop, som de ikke tager nu. Ikke? Og der er ingen af de tal, som foreligger, som støtter, at det rent faktisk vil ske, og derfor spurgte Bettina Post vedkommende, hvorfor han bliver ved med at sige det, og så siger han, det er fordi, det er det rigtige signal at afgive. Ikke? Og der er sådan ligesom en sammenblanding af det politiske og det saglige, som jeg mener er uheldig, ikke? Fordi man må for min skyld gerne sige, at man må sænke kontanthjælpsloftet ud fra det der synspunkt med, at man skal ikke have penge, hvis man ikke har fortjent dem. Men hvis man skal ligesom træffe en beslutning på den der danske konsensusagtige måde, hvor man tager hensyn til, hvad de faktiske konsekvenser er, så må man jo skelne meget imellem, om man gør det af principiel grund, eller fordi man tror, at folk vil komme i arbejde. Ikke? Og der kan man jo så sige, for nu ikke at sidde her, vi er ikke politisk korrekt, at der er det jo anderledes med starthjælpen, fordi der er faktisk noget, der tyder på, at når man skærer ned på den ydelse, som immigranter kommer, så gør det faktisk en forskel. Ikke? Og derfor, hvis man skal diskutere det der på en måde, som handler om at finde en konsensus, hvor målene faktisk bliver opnået, så er det jo sindssygt vigtigt, at man skelner skarpt mellem, om man er en ren principrytter, eller man har fakta under sig.
For mig, som var med til at opfinde starthjælpen, der har det udelukkende haft til formål, at, ja, jeg vil da bruge det ord, at hjælpe nyankomne ind på arbejdsmarkedet.
Det er jeg enig i. Det er starthjælpen. Der er et grundlag for at sige, at hvis man ikke... man kan risikere at klientgøre folk, hvis man giver dem for mange starten. Ja. Derimod kontanthjælpen, der er ikke det samme faktisk grundlag.
Men der er jo rigtig mange, som... Jeg ved ikke, om du hørte, at efter 10 år, så er det kun en fjerdedel af flygtningene, som er i arbejde. 3/4 er der altså ikke.
Det
tror jeg hænger sammen med, at der ikke er et kontanthjælpsloft. Altså når man har været her, starthjælpen gjaldt jo kun i 7 år. Derefter så er det kontanthjælpen. Og når man stadigvæk ikke har nogen tilskyndelse til at arbejde, så er det da... Men, altså, jeg går ind for kontanthjælpsloftet, det må jeg sige.
Ja, men hvad siger du så til undersøgelser, der tyder på, at det ikke gør nogen større forskel for beskæftigelsen?
Når starthjælpen faktisk gjorde en forskel, så længe vi havde den, nu er den jo afskaffet.
Ja.
Hvorfor i alverden skulle kontanthjælpen så ikke også have en forskel? Det er jo så at sige det samme klientel. Så vidt jeg ved, er 3/4 af alle kontanthjælpsægtepar, det er folk med udenlandsk baggrund. Det er jo samme gruppe som dem, der får starthjælp. Så jeg kan ikke forstå, at der skulle være den store forskel, og jeg har heller ikke hørt om den undersøgelse. Men jeg ved godt, at hver gang man laver sådan en stramning, så rammer man også nogen, som ikke burde rammes. Det er helt rigtigt. Men hvordan kan man undgå? Altså, vi kan jo ikke gå ned og tage det person for person. Du fortjener det ikke. Man er nødt til at have nogle firkantede regler.
Ja, det du så siger, det er, at du tror ikke rigtigt på dem, som siger, at der er en forskel der.
Jeg har ikke hørt om dem. Og jeg kan ikke forstå, at der skulle være en forskel.
Jamen, det tror jeg, vi må gemme til en anden gang, så.
Ja, men jeg har et åbent sind.
Ja, det er godt.
Og vi
det
synes
jeg heller ikke på.
Og når vi... Når vi i mit parti siger, at vi vil have et moderne kontanthjælpsloft, så er det jo fordi, vi gerne vil kombinere det med incitamenter. Altså, hvis man gør noget selv, så får man mere, end hvis man ikke gør noget selv.
Jo, men det er rationelt. Det er klart, at det må man have med i betragtning, men altså, sådan som jeg er informeret, så er det grund til at tro, at de folk, som sidder fast i kontanthjælpen, de har andre problemer
i
incitamentstrukturen.
Ikke?
Altså, at det der med at sænke kontanthjælpen på den måde der, at det er ikke sandsynligt, at det vil have en beskæftigelseseffekt på de der personer, det drejer sig om. Men altså, lad os lade det nu ligge.
Jeg er jo tidligere integrationsminister, og jeg har siddet og set med fortvivlelse på den måde, vi modtager udlændinge på. Også det der med, at de 3 år går til dansk, og går fra, altså midt på dagen, så de ikke kan passe et job samtidig, et deltidsjob. Og jeg jubler jo over, at i marts måned, så gjorde den nuværende regering endelig op med det. Nu skal man i job, og nu taler man ligefrem om, at de skal væk fra sprogcentrene.
Jamen, altså,
dansk undervisning skal ligge i fritiden, hvis man er så heldig at have et arbejde.
Jamen, der er beregninger, der viser, at det er et problem for de der samfund med almindelige generelle ydelser, at opnå de resultater som samfund, der smider folk ud på det dybe vand. Og det kan man så have alle de der forskellige strategier. Min pointe er så bare, at det skal helst bygge på realistiske forventninger om, hvad de der ændringer har af resultater.
Ja, altså det du er bange for, det er, at man foreslår et eller andet, der generer en befolkningsgruppe, uden overhovedet at have nogen effekt.
Præcis ikke. Det
men sådan tror jeg altså ikke, vi er.
Det må vi håbe.
Vi er oprigtigt fortvivlet over den elendige integration, og den har jeg altså fuldt ret nøje i ret mange år.
Fuldt ud opmærksom.
Og den er ikke blevet meget bedre. Den er snarere blevet værre.
Det er jo højst uheldigt. Det kan jo skyldes mange ting, men altså...
Det med at kun være 4. flygtning er i arbejde efter 10 år, det synes
det er
jeg
ikke godt
altså
nok. Det er
katastrofalt.
Mikrofonholder er i dag med professor ved Københavns Universitet, Peter Harder. Han er taget til Christiansborg for at drøfte god regeringsførelse med Bertel Haarder. For hvad mener en tidligere minister, venstrepolitiker og næstformand for Folketingets præsidium om det angivelige kultur- og normskred i embedsværket?
Så vil jeg nævne et andet spørgsmål, som har med den offentlige sektor at gøre, som jeg selv har kendt lidt fra universiteterne. Det er spørgsmålet om New Public Management og den indflydelse, det har. Altså, igen er jeg ikke blind for, at tanken om, at man sidder fra vugge til grav, uden at nogen forstyrrer en, det har også uheldige virkninger. Men der er sådan en af dem, jeg snakkede med, sagde, at de havde været på sådan en lederkursus i det offentlige, hvor den store pointe var, at der var ligesom to søjler. I den ene søjle så stod management sammen med ekspertrollen. I den anden rolle så stod der strategi og people. Og man skulle væk fra den søjle, hvor management og ekspertrollen stod sammen, over i den søjle, der hed strategi og people. Og den, der fortalte mig, han kunne ikke forstå, hvad meningen var med det, og det kunne jeg heller ikke. Men det minder om noget, jeg selv har oplevet på universitetet. Altså den der forestilling om, at man kvalificerer folk ved sådan relativt abstrakte ting, som i hvert fald ikke har noget som helst at gøre med de opgaver, man skal løse. Og det har sådan lidt at gøre. Altså, jeg snakkede i min kronik om det der med kulturen i embedsværket, og der er også skrevet et meget morsomt stykke, der hedder Jeff Malloy, som du måske har set. Og det er sådan ligesom endnu en pind til den saglige embedsmands ligkiste. Altså, om ikke man skulle tage en generel drøftelse af, hvad det er, der skaber en god organisation, og trække vejret dybt over konsulentfirmaernes og hele den måde at tænke på, som vi hører lidt sammen med økonomistyringen, uden at være helt det samme.
Jeg har oplevet, siden jeg blev minister første gang, en bevægelse i første omgang i retning af, at nu skulle man støve ministeriet af. Altså væk med de støvede kontorer, hvor folk havde siddet i årtier og trillet med de samme ting. Og så over til, at nu skal folk rotere, og de skal på lederkurser, og de skal lære moderne management osv. Det var noget, der prægede 80'erne, og jeg tror langt op i 90'erne. Og det førte i hvert fald i undervisningsministeriet, mener jeg, til et stigende antal småskandaler, og også en enkelt stor skandale med et gebyr, der var ulovligt. Og jeg blev klar over, at man er altså nødt til at værdsætte de gamle dyder. For eksempel dette, at man har et lovkontor med smadre dygtige jurister, og tingene skal hen forbi dem, sådan så de kan sikre, at tingene er, som de skal være. Og man skal også have nogle dygtige økonomer, og man skal have nogle gode huskebøger. Altså man skal, et hvert ministerium er også et sted, hvor man skal huske, hvad plejer man at gøre i den slags sager, hvad har man lovet Folketinget at gøre i den slags sager. Og det var jo tidligere det, som min gamle lærer kaldte damerne, altså HK'erne, ekspeditionssekretærerne, som sad på de samme stole, samtidig hele deres liv. De vidste, hvordan man plejede at gøre. De kendte de gamle dyder. Men de er jo væk, stort set. Og så kommer de her akademikere flyvende ind og ud, og de skal have deres karriere, og de roterer. Og det er ikke længere karrierefremmende at bare være en dygtig jurist, der har siddet i det samme kontor i 15 år. Det er nærmest skadeligt, hvis man på CV'et kan se, at han har siddet i 15 år det samme sted. Nå, så er der nok ikke været med ham. Det synes jeg er et problem, men vi skal jo ikke hoppe fra det ene til det andet. Vi skal bare sørge for, at der også er plads til den der faglighed, som en garvet jurist repræsenterer, og en garvet økonom. Og vi skal være glade for, at der er nogen, der bliver der i lang tid. Og hvis de ikke skal avancere, så synes jeg, man skulle give dem et løntillæg eller noget andet, i stedet for, at de skal føle sig nedvurderet.
Men jeg spurgte dig før om det der med departementschefen, om ikke det burde være en, som var vokset op med systemet. Desværre er du ikke helt på, selvom du sagde, at du godt kunne se problemet.
Jamen, jeg skal jo ikke gøre mig selv til en, der er meget bedre end andre. Altså, jeg har også selv forbigået nogen, som hørte til den type, der bare var smadret dygtige jurister.
Ja, det kan det, altså
det må jeg indrømme.
Ja.
Især i et tilfælde. Det må jeg indrømme. Men jeg synes også, jeg har lært af det, da jeg som integrationsminister fik en virkelig fremragende jurist som departementschef. Så tog jeg ham jo med, da jeg igen blev undervisningsminister. Fordi jeg vidste, at undervisningsministeriet havde brug for den type.
Men altså, det er jo...
Så jeg synes, jeg selv har lært lidt.
Ja, okay. Men altså, det er jo sådan set, altså det jeg siger, det er, at det bør være ministeriet, det vil sige jo i praksis ministeren, der bestemmer over departementschefen, sådan at han får den, han har brug for. Og det er ikke en, som i en eller anden forstand er lejesvend for Finansministeriets centrale styregruppe, ikke? Det er det. Ja, og så kan det så som hovedregel godt være en, som er god i ministeriet, men hvis ministeren vil noget andet, så kan han jo bestemme noget andet, ikke?
Ja, men... Men i visse tilfælde, så er jeg nu tryg ved, at det er finansministeren og ikke ministeren selv, der bestemmer. Altså, man skal lige tænke på, hvor stor forskel der er på ministerkvaliteten.
Det er jo...
Og samtidig er det betryggende, at det er finansministeriet, der kører det.
Ja.
Men i andre tilfælde, for eksempel, synes jeg jo, at hvis det er mig, der bliver minister for noget,
det
er det mig, der skal bestemme.
Ja, det er klart. Ja, okay.
Vi er, altså politikere er jo meget forskellige,
og
du skal tænke på, vi har jo ingen... ministeruddannelse. Vi har ingen politikeruddannelse. Vi træder ind i ministerkontorerne lige så forskellige, som vi er.
Men altså, hvad er så din opskrift på ligesom at beskytte det der funktion med, at det saglige grundlag ligesom er det selvfølgelige udgangspunkt for embedsværkets virke over for ministeren?
Jeg håber, at vi i det udvalg, som juristerne og økonomerne har nedsat, jeg håber, at vi kan komme med nogle tommelfingerregler. En lille grønspættebog. Nogle gode idéer til, hvordan sæd og skik med fordel kan ændres.
Men så vil jeg gerne...
Uden at vi skal have en ny forvaltningslov.
Ja, men så vil jeg gerne vende tilbage til det, du sagde med incitamentstrukturer. Fordi at det er jo meget godt med normer og retningslinjer. Ikke? Men altså, man kunne være fræk at sige, det I foreslår med en ny politisk norm, for nu skal man også angive modargumenter, når man fremlægger forslag. Ikke? Det er jo lidt at vedtage, at den lov, man allerede har, nu skal den for alvor gælde. Ikke? Altså... Hvor er incitamenterne til at sige, at folk faktisk ændrer adfærd i de, på de punkter, hvor man kunne ønske det?
De kloge jurister på universiteterne siger, at embedsmænd må godt hjælpe ministre med noget, der måske endda sandsynligvis er ulovligt.
Ja, det har jeg også set.
Altså professor Niels Fenger siger det, og det har han ret i, andre giver ham ret i, at embedsmænd er der for at hjælpe ministeren, også selvom ministeren ønsker at tage en chance. Og det kan være et eller andet, som måske strider mod EU-retten. Der har man lov at tage en chance. Problemet kommer, når man så skal orientere Folketinget.
Ja.
Hvis man der siger til Folketinget, den her sag er fuldstændig på den sikre side af loven,
præcis.
Hvor man godt ved, at det er,
det er
den ikke.
Ja.
Der er problemet jo, at hvis det handler om EU-retten, så vil man jo ikke vise modparten sine kort. Så hvis man i børnesjekssagen havde skrevet til Folketinget, der er størst sandsynlighed for, at denne sag er i modstrid med EU-reglerne, så har man på forhånd tabt den sag.
Ja, men altså,
der mener jeg, at løsningen er, at man indkalder ordførerne og orienterer dem fortroligt.
Okay, ja, men det kan jeg godt se.
I stedet for at vise EU-domstolen sine kort.
Ja, ja, ikke? Men så er spørgsmålet om, hvordan håndhæver man det nye kodeks, gider man har et? Fordi, altså, Tim Knudsen har jo peget på, at problemet er, at hvis man har et flertal bag sig, så alle de fine ting, der står i ministeransvarlighedsloven, så kan man blæse på dem, ikke?
Ja, men der kom trods alt en rigsret efter Tamilsagen.
Jo, men det var jo fordi, at Nien Hansen lavede en fejlkalkulation ifølge mine kilder. Han troede, at de radikale ville stemme for ham, ikke? Hvis det nu havde været Dansk Folkeparti dengang, så er det jo ikke sikkert, at vi havde fået en Tamilsag, selvom han tog loven i sin egen hånd.
Nej, men synes du ikke, at vi har haft nok undersøgelseskommissioner?
Jo, men jeg mener, det viser
og dommerundersøgelser
og
så videre.
Jo, men altså, jeg mener jo kun, at det er ikke et egnet redskab, ikke? Altså, du og Mogens Lykketoft har jo selv været inde på spørgsmål om at lave høringer, og jeg vil gerne, inden du nu svarer på det, sige, at den ideelle danske embedsmand er den, som er så solidt forankret i sit fagområde, at han kan klæde ministeren på til at drive sin politik så vidt som overhovedet muligt inden for lovens rammer. Ikke?
Ja.
Og så skal han dække op for ministeren fagligt, og ministeren skal dække op for ham med det politiske. Ikke?
Ja.
Derfor er det betænkeligt, hvis embedsmanden bliver fristet til at tænke lidt for politisk, ikke? Fordi så kan han ikke længere dække ministeren op på den måde, han egentlig burde. Og så kan ministeren måske også føle sig forpligtet til at sende sorte pære videre til embedsmanden. Ikke? Altså det er den der Samkøring af det saglige grundlag og den politiske hjælp, som jeg er bange for at komme lidt ud og skride. Ikke? Og hvis man nu laver høringer, ikke? Og det synes jeg sådan set er en god idé, så skal man jo sådan set sørge for, at det sker ud fra den model. Ikke? Altså, det skal jo ikke være meningen, at man skal indkalde embedsmænd og grille dem, sådan at man forsøger på at få dem til at få drevet en kile ind i forhold til den ideelle embedsmandsrolle. Så bliver det jo bare et nyt cirkus. Ikke? Men hvis man nu siger, at man har den der forhold, så kunne man jo godt forestille sig, at man havde nogle høringer, hvor det ville blive meget, meget svært for folk at lave de numre, som det er lidt lettere at lave, hvis man er i ly af et flertal. Ikke?
Det, vi skal værne om, det er fagligheden.
Præcis.
Altså den faglighed, som dygtige embedsmænd repræsenterer, de kender tingenes tilstand, de ved, hvad man må og hvad man ikke må, og samtidig ved de også, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og den faglighed, den må der ikke kastes vrag på, den må ikke skubbes til side, fordi man måske vil stille ministeren i et positivt lys, eller fordi man har noget, man synes er ubehageligt at svare på, eller hvad det nu kan være. Det synes jeg er det afgørende. Jeg tør ikke sige, om fagligheden sådan i almindelighed lider i det danske system. Jeg er ikke sikker på, at det er så galt, som man gør det til. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at både politikerne og medierne bruger meget tid på den slags sager, og det skaber mistillid, og det gør det mindre sjovt at være embedsmand. Altså, det er jo ikke rart for embedsmænd at føle, at man bliver beklikket på sin faglighed. Så alene det, at der er sådan en almindelig opfattelse af, at embedsmænd politiserer i højere grad, det er i sig selv, den opfattelse er i sig selv et problem.
Jamen
den vil jeg godt tage alvorligt.
Jamen det, og det mener jeg sådan set også. Altså, og derfor er lidt det der med incitamenterne. Altså, hvis et af de forslag, som jeg sendte til dig på forhånd, det er spørgsmålet om, hvorvidt man kunne få et eller andet god politisk praksisnævn i Folketingsregi. Jeg kender lidt til problemstillingen, fordi jeg sidder i udvalgene for vedrørende videnskabelig uredelighed, og det system fungerer jo elendigt, ikke? Og det afhænger også af, hvem der tilfældigvis sidder der, og samspillet mellem det juridiske og det videnskabelige fungerer også dårligt og sådan noget. Jeg håber bestemt, at det nye udvalg er nedsat finder på noget bedre. Men det betyder ikke, at der ikke er et behov for at indsamle noget erfaring med hensyn til, hvad er okay og hvad er ikke okay, ikke? Altså, jeg tænker på, at man kunne tage for eksempel den der sag i Beskæftigelsesministeriet, som er den mest i øjenfaldelse efter min mening i Jesper Tynels bog. Ikke? Og så kunne Folketinget sørge for, at vi har et udvalg sammensat af politikere og sagkyndige, herunder siger jeg en meget lille parentes, sprogfolk, fordi at der er visse former for numre, som man godt kan beskrive lige så præcis som lodrette løgne, som jo alle jo er enige om, og uacceptabelt at sige, okay, hvad skete der egentlig her? Ikke? Hvad mener vi om det? Ikke? Sådan at det kan lægges ind, og så kan man sige, den almindelige mening er, at det her var måske ikke helt okay. Og nu ligger det som retsgrundlag, og så skal man i fremtiden sørge for at undgå den slags.
Jeg er altså ikke så imponeret over Jesper Tynels bog, men det er så en helt anden sag. Den handler jo blandt andet om børnecheck-sagen, hvor regeringen netop, som den gerne må, tog en chance i forhold til EU-retten, men hvor der var problemer med den orientering, man gav Folketinget. Og det er derfor, jeg siger, hvis man kunne gøre det om, så skulle man indkalde ordførerne.
Ja, ja, men
og sige fortroligt til dem, I skal være klar over, det er højst sandsynligt, at vi tager en sag, men vi har en chance for at vinde den, og vi vil gerne vinde tid, og derfor gør vi sådan og sådan. Der er så det problem, at hvis nu man også orienterer et parti, som er imod det, skal det parti så holde hemmeligt, at ministeren har givet et argument, som taler for det partis synspunkt.
Ja,
det er ikke så let. Men det er ikke så let, og derfor vil jeg bare sige, mit snusfornuft i råd til enhver minister, det er, husk at orientere ordførerne for et flertal i Folketinget, men hvis der er nogen tvivl, fordi så er du dækket ind.
Ja, det, jeg tænker på, det er det, du valgte ikke at snakke om her. Det er de steder, hvor fremstillingen er sådan, at den muligvis ikke er lodret løgn, men den er tættere på, end man kunne ønske. Kunne du ikke tænke dig, at det ville være en idé at drive den grænse lidt længere væk fra det sted, hvor det gør ondt, end den har været i visse tilfælde?
Jo, det vil jeg ikke afvise.
Tak.
Det vil jeg ikke afvise. Og jeg synes også, at der er rigtig mange ting, som jeg synes, den nuværende regering ikke svarer ordentligt på. Og det kan jeg forstå, at det er der nogen, der synes er et gammelt problem, der også var et problem i den tidligere regering.
Det kan man også sige, ja.
Og det hænger måske også sammen med den helt urimelige mængde spørgsmål, der stilles.
Ja, jamen, det er den del af det, mener jeg også.
Men
det...
Og jeg vil ønske, at man så at sige kunne opøve en ny form for sæd og skik mellem regering og opposition, hvor Folketinget på den ene side stillede kun halvt så mange spørgsmål, holdt lidt selvdisciplin, hvor udvalgsformændene ringede til medlemmerne og sagde, det der spørgsmål, tror du ikke, vi skal droppe det? Eller
Jamen, sådan.
Og hvor så regeringen til gengæld svarer ordentligt på de spørgsmål, der bliver stillet.
Det kan ingen vist være.
Det vil jeg ønske.
Til sidst her, nu nærmer vi os slutningen, så er det sådan spørgsmålet om, hvor tæt det politiske miljø er på private interesser. Der igen kan vi jo se med rejsel på, hvordan det er i USA. Altså den der sag med, hvordan bankerne igen fik lov til at spekulere i uigennemskuelige derivater, formodentlig på grund af en politisk understøttelse der. Det ved jeg, det er du også interesseret dig for. Men der er også igen et spørgsmål om kulturen. Og jeg har set en annonce fra Jeff, som... du er jo dem, der af en eller anden grund har nedsat det her udvalg om den gode politiske praksis. Og det er Jeffs kursus den 19. maj, du kan nå at melde dig til i Nubertel. Der står der, lobbyisme, det nye landskab for dig målgruppe. Kurset henvender sig både til ansatte i organisationer og foreninger og virksomheder, der udefra ønsker at påvirke politiske beslutninger, og til ansatte i staten, regioner og kommunen, der har behov for at forstå det politiske påvirkningsbillede. Målet med kurset er at give dig indgående praktisk viden om konkrete redskaber til, hvordan du kan benytte hele paletten af værktøjer inden for lobbyisme og pakkeblækkerfærds osv. osv. Dermed optimere indflydelsen på eller gennemførelsen af vigtige administrative politiske beslutninger. Og i kurset der er materiale, man blandt andet med en tidligere minister, hvis erfaring stilles til skue som en hjælp for dem, der ønsker for mest mulig indflydelse på den politiske proces. Er der ikke i Jeff en lidt betænkelig sammenflydning af sådan en almindelig Jeff-agtig optimering og så forsvar af de sande demokratiske værdier?
Jeg kender der flere tidligere ministre, som nu er lobbyister.
Ja.
Og man skal passe på ikke at forkaste enhver form for lobbyisme. For som beslutningstager har man jo brug for at vide, for eksempel, hvis det er noget med lægemidler, man har faktisk brug for at vide, hvad betyder de regler, ministeren her har foreslået, hvad betyder de for Novo Nordisk og Novozymes og Lundbeck og så videre. Det har man da brug for at vide. Danmark er totalt afhængig af de styrtende eksportindtægter, som de tre nævnte firmaer giver os. Så det er da nyttigt at få at vide, og jeg kan huske en gang, hvor en politiker bebrejdede lægemiddelindustrien, at den ikke havde udført mere lobbyisme.
Og
at de var for sent ude. Så altså, det kan godt være i orden med lobbyisme. Jeg synes, problemet med det er, hvad med de uorganiserede interesser, som ikke har råd til at udføre lobbyvirksomhed. Altså, hvad med den uorganiserede almen interesse? Hvad med dem, der er uden for arbejdsmarkedet? Hvad med restgruppen, som ikke har nogen fagforening eller en erhvervsorganisation, som kan lave lobbyisme? Og det kræver altså af os politikere, at vi hele tiden også kan se forbi lobbyismen, kan se den uorganiserede.
Ja, ikke,
de uorganiserede interesser.
Og det bliver jo svært, ikke, hvis sagligheden, som jeg jo hævder, risikerer at rykke ned på tredjepladsen efter politikken og de økonomiske parametre i ministerierne, ikke, fordi det skal jo være embedsmændene, der kan stå imod det. Ikke?
Og her nærmer vi så også pengenes betydning i dansk politik.
Præcis.
Hvor man i USA jo altså jo ser ufattelige summer.
Ja, det er præcis ikke, at der er fem gange så mange lobbyister i Washington, som der
er
mænd og politikere. Ja. Altså, der er god grund til, at det er en lille smule ængstelig.
Der skal vi ikke hen i Danmark.
Netop. Det er jeg glad for, at vi er enige om. Nu skal jeg lige se, hvad det er, jeg skal huske at få med nu. Hvor det er 5 minutter tilbage. Så vil jeg gerne spørge dig, om du kunne forestille dig andre muligheder for at sikre, at Folketinget får indsigt i ting, som de ikke føler sig trygge ved.
Ja, vi har i Folketingets præsidium interesseret os meget for den norske model. Norge har et undersøgelsesudvalg bestående af tillidvækkende politikere, altså tillidvækkende medlemmer af Stortinget, som klarer en masse af de småskandaler, som man i Danmark benytter dommerundersøgelser og samtidig undersøgelseskommissioner for at udrede, og som koster frygtelig mange penge, og hvor resultatet kommer 2-3 år efter, hvor det er for sent. Og det har kostet, ja, den værste kostede jo næsten 70 millioner, og vi fik intet ud af det. Det var Farum-kommissionen. Og jeg har selv været afhørt af Statsløse-kommissionen, som sikkert også kommer til at koste en snes millioner, om ikke flere. Kunne den ikke have været klaret af et undersøgelsesudvalg bestående af parlamentarikere? Det synes jeg. Og det var vi enige om i Folketingets præsidium. Men både den nuværende og den tidligere statsminister var bange for, at det vil føre til endnu flere sager. Altså, at det vil blive brugt som et drilleinstrument. At sige, den der minister, specielt hvis et mindretal kan forlange det, så kan man jo drille en regering og en minister ved at underkaste ministeren et undersøgelsesudvalg. Så har jeg foreslået, at man kunne sige, jamen det er kun, når et flertal går med til det. Men selv det, eller et bredt flertal, men selv det kom vi altså ikke igennem med, selvom vi faktisk var enige om det i præsidiet. Og det siger lidt om, hvor trætte vi er af undersøgelser i det hele taget. Vi synes, der spildes ufatteligt med kræfter på undersøgelser.
Jamen, det er jeg i og for sig enig i, men altså, jeg er ikke fuldt så tryg, som du er, med hensyn til, at incitamentstrukturen er, eller sandsynligvis kan blive sådan, at fristelsen til at lave numre ligesom bliver mindsket. Når man tænker på det pres, vi er jo enige om, altså, som man ser fra USA, ikke? Og nu med hensyn til lobbyisme, så har vi jo lige set folk, som man troede var hedderkronede personer, som Malcolm Rifkin og Jack Straw, blive taget i at udøve en form for lobbyisme, som man ikke ville have troet, at de... Så altså, jeg synes, man bør måske nok så altså prøve at tænke i baner, som tager den der fristelse mere alvorligt end den der tillid til det danske system, som EF sig deler, den lægger op til, ikke? Fordi at der er nogle kræfter i skred, som Danmark alt andet lige vil blive påvirket af, ikke? Så man skal måske nok være lidt på forkant med udviklingen på disse her punkter, og så risikere det drilleri der. Men det er du i virkeligheden også enig med mig i, siger du.
Det du siger er, at det er bedre, at vi spilder lidt tid på nogle måske lidt overflødige undersøgelser, end at der opstår en mistillid til om fejl og mangler og løgne og så videre bare kan køre videre, uden at de nogensinde bliver opdaget. Ja. Det må jeg nok give dig ret i.
Jeg spurgte lidt om det der med nævnt for god regeringspraksis og det der med videnskabelig praksis. Jeg nævnte i mit oplæg det der med, altså det vil jeg gerne give en lille runde til, fordi man har jo noget, der hedder god markedsføringspraksis. Ikke? Og det er jo interessant ved at være et eksempel på, at moralen er gået drastisk opad i de sidste 50-100 år med hensyn til, hvad man kan tillade sig at skrive i annoncer. Ikke? Og det er jo ikke, fordi det er noget særlig drabeligt foranstaltning der. Så hvis det var sådan, altså, at det organ, norske organ, du talte om, ikke? Hvis det ligesom fik mandat til at gennemgå eksisterende sager på sin egen parlamentariske måde med brug af de nødvendige resultater, og så komme med en eller anden udtalelse om det, uden at det i øvrigt fik parlamentariske konsekvenser, og man så løbende ligesom kiggede på det, så kunne man forestille sig, at det havde nogenlunde den samme virkning på lidt oversmarte ministre og lidt følgagtige embedsmænd, som det der forløb i god markedsføringspraksis havde.
Jeg vil nok helst ikke have regler om det, men jeg er varm tilhænger af de faktatjek, som jo breder sig rundt omkring. Ja. Det er blevet en stigende belastning for en politiker at sige noget, der ikke passer.
Ja, præcis.
Man bliver hængt ud for det. Ja. Det eneste, jeg savner, det er, at journalister så også bliver hængt ud, når de skriver noget forkert. Det savner jeg.
Men altså, det vi jo netop, altså det jeg taler for, det er jo netop ikke regler, men det er så at sige en praksis, som efterhånden sætter grænsen mellem, hvad der er god regeringsførelse og ikke, som vil være til gavn for nationen i fremtiden.
Jamen, jeg vil sige tak for nogle rigtig gode spørgsmål. Og de rammer lige ind i noget, som i den grad er til overvejelse. Og jeg tror også, at vi vil drage nogle konklusioner inden så længe på nogle af de ting, vi her har talt om.
Ja, men tak fordi du ville
tale. Fordi jeg mærker en ændret stemning i den politiske verden. Også en stemning i retning af, at vi skal stramme os selv op og værne om det folkestyre, vi har. Værne om tilliden til politikerne.
Jamen, det kan jeg jo kun glæde mig over. Og så kan man så jo være opmærksom på, om incitamentstrukturen ændrer sig tilstrækkeligt til, at også bider sig fast.
Ja. Mikrofonholder var med Peter Harder, professor ved Københavns Universitet, og Bertel Haarder fra Venstre og næstformand for Folketingets præsidium. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du kommentere og lytte til andre samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.